Сәлем, сәлем. Бу азатлыкның татарча подкасты. Без бүген 8 март алдыннан хатын-кызлар турында сөйләшеп алырга булдык. Хатын-кызлар турында кем сөйләшсен инде? Хатын-кызлар турында хатын-кызлар үзләре сөйләшәчәк. Бүген без студияда гына түгел, берничә шәһәрдә 3 хатын-кыз җыелышып утырабыз һәм шушы хатын-кызларның хукуклары, хатын-кызның роле, урыны, бәхете турында бераз сөйләшеп аласы килә. Студияда мин Эльвира Гарипова, журналист Алсу Кырмаш, ул хатын-кызлар темасын яхшы өйрәнгән, бу темага төрле проектлар авторы, Прагада яши. Һәм тагын бер кунагыбыз Шулпан Беккер, Европада ханым оешмасы идарә агызасы, 3 бала әнисе, Германияда яши. Сәлем, сәлем, кызлар.
Сәлем. Мин әйттем, берәр ир кешене шакырык маңа дип, шуты тәки уйламадык. Икенче юлы, яме?
Эй, беләсем алсу, теге WhatsApp-тагы чатларда 8 мартта кем беренче булып котлый? Хатын-кызлар хаты. Хатын-кыз турында хатын-кыздан да әйбәтрәк сөйли дә алмас.
Ярар, нәрсә сөйләшәбез соң инде хатын-кызлар турында?
Беләсезме, әйдә башта гомум темадан китик әле шундый. Хатын-кызларның хукуклары, аларның үсү мөмкинлекләре дөньяда, илдә һәм татар дөньясында. Теге әйтәләр ич, хатын-кызлар хәзер үзләренә хукукларын яулап алдылар да, һәм алар белән нишләргә белмиләр. Шул ук йорт хуҗалык эшләре дә үзләрендә калды. Һәм шул ук вакытта эшкә дә барырга кирәк, бала да карарга кирәк.
Хуҗабикә дигәннән әйдә Шулпаннан сорыйк инде. Иң зур хуҗалык идарәчесе Шулпан безнең. Шулпан, менә синең минемчә хукук безнекеннән дә күбрәк. Германияда бит инде проблема юктыр хатын-кызларның, сөйлә әле үзең турында.
Минем турында сөйләргәме? Беренчедән, мин кайда яшәбезне әйтеп китим инде. Без Түбән Саксонияның бер кичкене авылында яшибез. Гаиләм белән, ирем һәм 3 бала белән без авыл хуҗалыгы оешмасында тагын бездән кала 2 гаилә белән шул авыл хуҗалыгын алып барабыз инде. Ул эшкә мин хәзер 2 ай гына әле эшли башладым ул оешмада. Моңынчы балаларны карап, өйдә өй эшен, бакча карап яттым дисәм дә була.
Германияда бит инде ул теге электән Kinder, Küche, Kirche дигән шундый гыйбарә бар иде. Ул инде хәзер онытылган. Әйе,
ул инде әйе, ул онытылган нәрсә хәзер. Монда һәрбер хатын-кыз үзе мин карьера ясыйм дип эшкә чыгып китә, балаларны теге яслегә илтәдәген 8-9 айлык бала яслегә кирип кала, әнисе әтисе эштә була инде. Күбесенчә шулай монда.
Шулбан авыл җирендә дә шулай бит, нимә бит?
Авыл җирендә дә шулай. Әйе. Мин дә үземнең балаларымны 1 яш тулуга яслегә кирттем.
Үзең өйдә утыра торыпмы?
Өйдә утыра торып, әйе.
Хәзер татар хатын-кызларын эшләтә сине.
Ә кайнанаң ачуланмадымы шуның өчен үзең карамыйсың балаңны дип?
Кайнанам минем бездән җырагырак яши диме? Ул юк. Бу безнең гаилә, безнең гаиләгә катышмагыз, без үзебез беләбез, үзебез эшлибез. Шуңа күрә алар теге катыша торган гадәтләре юк аларның. Үзебез теләгәнчә эшләдек диме?
Ә менә син эштә вакытта өй эшләре кала инде, аларны кашан эшлисең? Яисә ирең булышамы, ничек оештырасыз аларны?
Бу бик кызык сорау, мен әйткәнмешә, әле 2 ай гына минем эшкә чыкканыма һәм 6 атна әни монда иртәгә самолетка утырып өйгә оча.
Бик
кызык вакыт булачак, икенче атнадан атнага 1-2 тапкыр килеп җыештырып китәләр ине.
Мин монда сиздем ниндидер ялган тоннарың бар. Нишәп уяласыңсың мондан?
Кыенсынмыйсыңмы дип сорамак.
Уялмыйм. Без дә бит инде ул татарларда теге синең өеңә килеп, шит хатын кыз җыештырып китсә, ул бит инде теге башка сыймаган нәрсә.
Әйе, әйе. Шулай чакырам кайбер чакта. Ләкин килер алдыннан бөтен әйберне җыештырып куям. Чөнки үзем дә кыенсынам, кеше килер дә күрер, ой, моның да монда пишырак, моның туалеты җыелмаган дип. Шундай башларда элле нерселер утура
элем.
Менә син сорауны
монда немецлар беләсезме нәрсә диләр? Килгән шу түгел, кунак киткәч җыштырырга киләктеләр.
Ә син безгә бүтәнәй туры килми торган әйбер.
Дезинфекция ясарга кунактан соң. Эльвира сорады бит, дөньяда хукуклар һәм татар дөньясында хукуклар. Менә без хәзер шушы сөйләшү белән минемчә татар дөньясына кирип киттек. Имә менә бу безнең башта безнең тәрбиядән килгән ниндидер торлык дип әйтимме, гырыф гадәт дип әйтимме, кем нишек әйтә инде анымы? Менә шундый әйберләр бар. Менә булар чыннан да нык ношарма алар. Менә аларны тәнкыйтлисеме? Безнең менә шушындый эшкә мөнәсәбәтебез, балаларга мөнәсәбәтебез ничек уйлыйсыз?
Ношар дип әйтеп булмый, без бит төрле культуралардан килгән кешеләр, әмма анда үзенчә бер төрле, монда үзенчә бер төрле караш. Бөтен нәрсәгә дә, ул бит әле хатын-кызларга гына түгел, бөтен тормышка, балаларга, эшкә.
Әй, ул бер яктан менә чынлап та татар хатын-кызы бөтен эшсәгә дә өлгерергә тырыша, эшенә дә бара, инде эшли, чөнки өендә эшләмәсә кыенсына, анда туганнары нәрсә дип әйтер, күршесе ни дип әйтер, керер дә анда күрер, синең шкафыңда сөлгеләр тезелеп тормый, булай гына ята икән дип. Менә шундый бездә кеше ни әйтер дигән әйбер прям нык ята. Минем үземдә дә бар ул, башкаларда да бар. Бу үзенә зыян китерә, чөнки үзе эштә арган, талган, ләкин бу нидән чыга алмый.
Миңа калса, әйе, мин дә килешәм, бу үзенә күрә бер дисциплина бирә, ләкин хатын-кыз үзенең арыганын, яисә арганга җиткәнен аңларга тиеш, һәм ярдәм сорарга куркмаска тиеш, иреннәнме, әнисеннәнме. Ошу икән, менә хатын-кызга ул сөлгеләрне төреп кую, менә ошу икән, атнасына ничә тапкыр имә, төрсен ул аларны, зарланмасын, ләкин зарлана башлый икән, димәк ки, хатын-кыз арыган, аңа ярдәм кирәк, аңа ярдәм кулы сузарга кирәк дигән, ачык, ачык җәмгыять булырга тиеш, ачык мөнәсәбәт булырга тиештер дип уйлыйм.
Азатлык радиосы, татарча подкаст.
Сез теге Синтия Никсонның YouTube-та видеосын күргәнсездер инде, әйме? Аны татарчага да тәрҗемә иттеләр, Лейла Лерон командасы. Ничек әле? Син шын хатын-кыз?
Алар шын хатын-кыз булдылар. Уйнатасыңмы? Уйнатыйммы?
Уйнат.
Алар шын хатын-кыз булдылар.
Итәгең бик кыска.
Итәгең бик озын.
Шалбарың сыланып тора, тәнеңне күрсәтмә. Бутларыңны ачма, күкрәкләреңне күрсәтмә. Ишке киемеңне күрсәтмә, хыялланырга урын калдыр. Тыйнак киен, кызыктырып йөрүчеләрдән булма. Иратлар үз-үзләрен кулда тота алмый, иратларның үз ихтияҗлары бар.
Бераз тәнеңне күрсәт, сексуаль бул, матур бул, провокатив булма. Карадан киен, бик үкшә киен.
Артык матур киенгәнсең, син ношар киенгәнсең, яулык киен.
Бу да тарча түгел. Алар өчен хатын-кыз бул диләр.
Артык таза булма.
Артык ябык булма.
Зур булма.
Кичкене булма. Тыкмаш бас. Бәлеш пишер. Ябык.
Күп ашалда. Менә шундый ни аңлашылды. Ягъни хатын-кызга җәмгыять куйган лимитлар, таләпләр кабул итәргә ярамый буларны. Һәр хатын-кыз үзе хәл итәргә тиеш, нинди буласын. Шулпан Нан сурим һәм Эльвирадан мин дә сурим әле. Менә мондый таләпләрне чыннан да җәмгыять куямы яисә хатын-кыз үзенә куямы? Тукмаш кисәргә кем куша? Менә кушамы яисә үзебез теләп кисәбезме?
Мин кичкенә булганда әни кушты, хәзер әни ярый кушкан әле өйрәнгәнмен дип хәтерләп үзем басам.
Ул җәмгыятьтә дә бар бу, һәм шуннан килгән ул генетика дәрәҗәсендә хатын-кызның үзендә дә утыра.
Татар генетикасы.
Үзендә дә утыра һәм син кеше әйткәнче курка башлыйсың. Мин дөрес кинәм, мин шушылай, мин бүген кызыл помада сүртеп дөрес эшләдемме? Мин тукмаш кисенмәгән, мин бүген кунакларга бәхетледән алып кайтылган тукмаш белән аш пешерсәм, алар миңа нәрсә ди? Алар бәлки бер нәрсә дә әйтмәсләр. Мин 40 яшь, мин бәлеш пешерә белмим.
Миңа менә 40-тан артык мин пешермим. Кишә шәбәй бер әйттең пилмән турында, әйт әле. Бер иптәш кызың.
Бер иптәш кызым әйтә, мин пилмәнне 10 елга бер генә ясыйм бүгем үзем. Әле минем тагын 8 ел бар, ди. Менә шундый дзен дәрәҗәсенә җиткән ул кыз. Ә без мине ул дәрәҗәгә әле җитә алмыйм.
Шулпан, менә син ерак бит инде татар дөньясыннан. Имә синең авылыңда татарлар юк. Синдә бармы шундый бер читтән басым?
Менә ул шундый кыска үзе татар, үзе кыска китек киеп йөри. Шулай әйтү дигән әйбер бармы синең даирәдә?
Минем гаиләдә дисеңме?
Юк, юк, нәк шулай синең тирә-як мохиттә кешеләр, күршеләр, авылдашлар, анда туганнар.
Ә бездә юк, монда һәрберсе, һәрбер кеше теге үзенең иендә үзен карап кына яши диемме. Алман халкын аңлаган, белгән кеше аларны кешегә беренче ничек дип әйтәм, впечатление ул бик ямаеп.
Ягымлымы?
Ашык. Я ягымлы, ашык кеше кебек күрәсең аларны, инде синең турында нәрсә сөйләгәнен белмисең. Тәгәр без татарлар инде туры нәрсә уйлыйбыз, шуны әйтәбез.
Ну, тукта, менә Шулпан нәрсә сөйләгәнен белмисең дисең, ә начар әйбер сөйлиләрме? Бармы шундый мисаллар?
Ол инде начар әйбер дип безнең өйдә хәзер бик зур иң беренче тема бөтенебез бергә утыру, тәгәр ашкыннар, чит илләр кешеләре монда караш, чит илләр кешеләре нәйме?
Синең үзеңә караш нинди булды, менә килен булып төшкәч?
Җиңел булмады дием, әйме, аларны да аңларга була. Теге чит кешесе, бер белмәгән кеше, нәрсәгә килгән ул монда, яратып килгән ул безнең гаиләгә, әллә алман илендә калыр өченме, әйме, аларны да аңлыйм мин. Әмма ләкин теге ничә 12-13 ел торабыз инде без монда хәбергә, аларның ул уйлары бетте, әйме, алар бетенчә ул инде хәзер мине үз гаиләләренә керттеләр, мин аларның гаиләләренең гаилә кешесе. Әмма ләкин чит кешеләрдән барыбер теге сизелә, әйе, бу мин бит инде йөзем белән дә алман кешесенә ашамаган, чит кешесенә ашаган, әйме, әйе, бик сак кына сөйләшәсе килмәгәндә сөйләшмиләр, кирәк булса гына сөйләшәләр диемме. Без бер көнне иртә белән ашып утырганда, миңа Маратны беләсең бит инде. Ул икенче улым минем 6 яш белән миңа, әни, мин куркам ди. Әйтәм, нәрсәдән куркасың? Синең өчен куркам, син бит монда тумаган, син бит чит ил кешесе ди. Әле бу берничә атна элек кенә, әйме, ул теге тема менә мондагы җәмгыятьтә беренче тема. Беренче сөйләшү тема, әйме. Шуңа күрә балаларга да барып җиткәч инде бу балалар да ишетеп, радиодан ишетеп, ул аларны куркыта башлый. Әйме?
Әй, балакай.
Шуңа күрә нәрсә дип әйтәсем килә инде минем, сез әйтегез әле бер нәрсә.
Юк, менә хатын-кызлар хукукына кайтсак, әйме, синең менә шушы 12-13 ел яшәгәндә Шулпан берәр сүз әйткәннәре булдымы? Менә хатын-кызлыгың турында. Ашарга пешерә белмисең яки иң матур җыештырмагансың, чәчәкләр утырт, син ул бит әле ул чәчәкләр дә утыртмый. Мәсәлән,
Шулпан
утырта.
Юк,
Шулпан ул хыял, просто хыял хатын, ул башында эшли.
Минем бакчам минем җәннәт, әйме. Ул мин бакчама чыгып китсәм, бөтен дөньямны онытам. Юк, минем ирем, минем бәхетем дием, әйме, ул минем миңа ярдәм итә бөтен эштә, минем өчен һәм ул миңа бер начар сүз әйткәне юк. 12-13 ел ішінде бір нашар сөз әйткені юк, кейфләр нашар болғанда. Е, син іштә, мин үйдә утырам, менә бір нәрсә эшләмичә, дисәм дә, ничек инде син бір нәрсә эшләмисең? Безнең үйне кем алып барасың, безнең тормышны кем алып бара, безнең балаларны кем карый, кем үстерә, кем тегендә монда җиртә, дип ул мине үземне кешерәйтмәскә куша, әйме, булыша.
Алайса сиңа 8 мартка чәчәк көтмисең инде син. Синең көн саен 8 март.
Минем көн сайын 8 март.
Менә бу сорау бирәс килгән иде. Чынлап та хатын-кызның бәхете ирдәме ул?
Шулпан, ә үзең шундый булмасаң, син болай бәхетле булыр идеңме икән? Син никадәр үз менә кияүгә чыккач шулкадәр нык үзгәрдеңме?
Үзгәрдем, үзгәрергә туры килде, әйме. Татарстаннан монда күчеп килгәч, беренчедән бер культурадан икенче культурага килүе инде, әйме, ул кешене үзгәртә. Аннан соң син миграция идарәләренә җирәп, алар сине ия кайтарып җибәреп, ирең белән барасың, ирең белән барган эшләреңне эшлисең, әйме, алар сине теге кишерәйтеп кайтарып җибәрәләр дисеңме? Баштан җәмгыятьтән үзеңне изолировать итәсең. Эшеңдә сугыш бара, нишлим икән дисең. Син бит андый буласың килми, синең җәмгыять кешесе синең кешеләр белән аралашасың килә, чыгырга кирәк, икенче яктан теге тор урыныңда гына дип әйткән кебек име. Аннан соң уку, безнең укыган диплом монда раслатыр өчен, ә яраслатуына җитми әле аны сиңа тагын 2 ел укырга кирәк, һәм ул укуың белән әле син эшли аласың, эшли алмыйсың, ул тагын теге гел укуда. Мин хәзер теге бюро эшен башлагач, курсларга йөри башладым һәм бик булыша инде ул. Гел укырга тырышам. Тырышам инде үземне, теге үземнең шәхси үсешемне алга алып барырга.
Ягъни ирең сиңа булыша, ул сиңа илһам бирә, балаларың сиңа илһам бирә. Ләкин син үзең дә тырышасың бәхетле булырга. Шулай бит, бер формула ясарга маташам мин монда.
Бәхет хатын-кызны бәхетле итәме ул, балалардамы? Минем бер танышым әйтә, кеуге чыкканчыга кадәр шул кадәр кеуге чыгасы килә иде. Шул минем бәхетем шулдыр дип әйтә ул идем ди. Балалар таба ул дип уйлый идем ди. Хәзер миңа 40 яшь, анда аның әлек аны балалары күп, тоже 3-4. Һәм ул әйтә, мин child free икән. Ягъни менә шул нидән соң аңладым, мин шундый бала тапмасам да үзем генә дә яши алам булганмын икән ди.
Хатын-кыз бәхете ирдән торамы дигәннән имә. Мин аптырап бетердем инде сезне барыгызында. Мин Мишель Обама китабын тыңлап бетердем хәзер. Аудио китабын укырга вакыт юк. Урамда тыңлыйм инде. Шунда Мишель Обама инде имә бит. Аның инде аның мөмкинлеге диярсез. Аның бүтән дөньяның кулында иде. Шул 8 ел бигрәк дә инде ире президент булганда. Бик кызык итеп язган китапка тукталмыйм. Мөмкинлек булса тыңлагыз, укыгыз. Супер шәп китап, ул бөтен телләргә тәрҗемә ителгән инде хәзер. Татарчадан кала әлбәттә. Ләкин берәй бер язганда ул аның цитаты итеп бирелгән дә бөтен җирләрдә хәзер. Ире Барак Обама сенатор итеп билгеләнгәндә инде сайланганда, булар әлбәттә үйдә бик еш күренми инде, ул бик күп эштә була, кайтмый. Мишель инде шундый традицион классик гаиләдән инде кичке аш бергә булырга тиеш, балаларны бергә яткырырга кирәк, китап укырга фәлән дигән дип шулай итеп тәрбияләнгән бала. Шуннан соң бу инде ире кайтып җитми, ире кайтып җитми. Бу инде чистый авыруга сабыша башлаган, психологка барган. Шуннан соң тормышын бөтенләй үзгәрткән. Менә кичке аш, кичке сәгать 6-да. Шуннан соң безнең менә мондый программа кызлар белән фәлән сәгатьтә ятабыз. Ире кайтып җитәсе килсә, тормышын шулай җайласын, эшен кайтып җитсен, аннары эшкә китсен, яисә өйдән эшләсен соңрак. Ләкин менә без 6-дан 7-гә кадәр ашыйбыз, яисә якшәмбе көнне безнең фәлән сәгатьтән фәлән сәгатькә менә анда олы кызының футбол уена, шуны күрәсе килсә, килә икән, оештыра тормышын, килә. Һәм иң кызыгы ул чыннан да эшли башлаган, шулай итеп оештыра башлаган. Аның шундый цитатасы бар Мишельнең: «Без ирләр артыннан чапмыйбыз, ирләр үзләре үз тормышларын безнең белән булыр өчен оештырырга тиеш» дигән. Ирләрне аларны ничектер көтүп алырга, көтүп утырырга кирәкми, алар синең белән буласы килсә, синең белән бәхетле буласы килсә, аны оештырырга сәләтле дип уйлыйм. Менә шундый бер әйбер әйтәсем килгән.
Сез Азатлыкта Татарча подкаст тыңлыйсыз. Студияда Алсу Курмаш, Эльвира Гайфова һәм Шулпан Бекер. Без хатын-кызлар турында сөйләшәбез.
Азатлыкта бу атнада бик шәп серия чыга. Хатын-кызлар олырак яшьтә дип әйтмим инде, олырак хатын-кыз дип әйтү вообще килешми. Хатын-кызлар үткәненә карап, әйтик 20 ел элек үзенә карап, үзләренә киңәшләр бирәләр. Минемчә, менә без безнең яшьтә андай берне карау шәп. Яшьләргә белмим, бәлки яшьләр аңламаслар, ләкин менә безнең урта яшьләрдә ул әйберне без бөтенләй башкача карыйбыз. Безнең әле тормышта нәрсәндер үзгәртергә вакытыбыз бар. Комплекслардан арыну вакыты да бар. Һәм без инде ниндидер уңышка ирешкән. Ул уңышны үзебез бәяләргә дә, тагын безгә кирәкме нәрсәдер, яисә шушында тынычланыргамы дип хәл итә алабыз. Менә шуларны да тыңлаттыр идек без имә. Хәзер тыңлатыйммы? Рима Ибраһимовна.
Әйдә.
Танылган хатын-кызлар Татарстанда үзләренә киңәш бирәләр. Менә хәзер белгәнне белә торып, үземә нинди киңәш бирер идем дигән.
18 яшемдәге кызга нинди киңәш бирер идем?
Менә бу Рима апа Ибраһимова.
Әгәр менә мөмкинчелек булган булса, мин хәзер хәзерге вакытта әйтер идем, семья белән, якыннарым белән зағырак гел теге концертлар биреп беру түгел, зағырак семья белән яшәр идек. мин билгеле әйтер идем, бик дөрес эшләгәнсең шушы юлны сайлап дип. Мин бик риза, бик үземнең шушы юлны сайлап, шушы сәхнәдә эшләүемә, шулай тамашачыларга хезмәт итүемә. Күбрәк тырышлык булган булса, әйбәтрәк булган булыр иде. Менә тырышлык кирәк һәр эштә дә, төрле яктан. Сәхнә чөнки бик күп тырышлык сорый, анда җырлау гына җитми, мәсәлән, сөйли белергә дә кирәк, бии белергә дә, үзеңне тота белергә дә кирәк. Менә аларның барысында сәхнәдә күрсәтә алырлык дәрәҗәдә җитәрлек итеп тырышып эшләргә кирәк.
Менә якынча шулай. Иң кызыгы күбесе хатын-кызлар әйтәләр, мин берничәсен тыңладым инде. Сайлаган юлыбыздан канагат, ләкин менә кемдер әйтә, туганнарым белән күп булмадым, шулай туганнарым белән күбрәк вакыт уздырырга кирәк иде ди. Икенчеләре әйтә, тагын бер бала табырга кирәк иде ди. Ягъни алар татар хатын-кызлары хукуклары белән канагат, барсыдан алар булдырганнар. Ниндидер бик нык шундый шәхси әйберләрне эшли алмый калганнар кебек тоела миңа.
Ну, алар барысы да шундый үз-үзләрен тапкан һәм танылган кешеләр, уңышка ирешкән менә именно шушы эшләрендә уңышка ирешкән кешеләр. Бәлки аларның менә шушы күп эшләүләре менә гаиләгә бераз хилафлык китергәндер. Әмнә гаилә дәгенә яшәгән һәм гаилә бөтен тормышын гаиләгә генә багышлаган кешене сораштырсаң, ул бәлки әйткән булыр иде. Миңа укырга кирәк булган, миңа эшкә урнашырга кирәк булган, миңа үземне башка өлкәләрдә сынап карыйсы кирәк булган дип әйтер иде бәлки. Сез нәрсә дип әйтерегез үзегезнең яшәгезгә?
Мин бу турда бик күп уйладым. Күңелемә үтте бу минем дөресен генә әйткәндә. Көтелмәгәндә. Һәм бөтен тормышымны ничектер күз алдымнан кичердем яңадан. Нәкъ шул ук юлны сайлаган булыр идем дип уйлыйм. Бер генә әйбер минем бик күп вакытым бар элек. 20 ел элек, 25 ел элек минем вакытым шул кадәр күп иде. Мин сәгатьләр буе, тәүлекләр буе диванда ятадыр идем. Хәтта китап та укымыйча, менә мин шуны бик яхшы хәтерлим. Ул авылда ятулар, менә бер нәрсә эшләмичә, теләсә нәрсә, бәлки ул кирәк булгандыр, ләкин менә шул кадәр әрәм ул вакытлар. Башның иң чиста чагы, мөмкинлекләр дә булгандыр, мин аны эзләмәгәнмен инде, кемдер әйтүче булмаган. Ул 17, 18, 19 яшьләр.
Җәйге каникулга кайтасың, 2 ай буена бер нәрсә эшләмисең.
Бер нәрсә. Ну, яра физик шул бакча утаганбыз инде. Каядыр йөрергә, барырга, укырга, белмим инде. Менә шунсы әзгенә әрәм, ләкин хәзер дә нитеп була әле аны оештырып һәм вакытыңны оештырып. Хәзер әлбәттә ул йокы хисабына булачак, балалар белән булу хисабына булачак, ләкин була. Әнә Шулпан һаман укый бит әле. Шулпан, син нәрсә уйлыйсың?
Мин нәрсә уйлыйм? 20 ел элек мин мәктәптә идем әле. Теге диванда ятуларны мин бик İşte qalmagan indi utugu biz. Avul yerində, avul yer kişisi bitmin. Avul yerində yaşayıb üskən kişi iş küb bula. Digəndə şabasın, da şabasın. Enilərgə bulaşasın deyib. Amma lakin sin ey tu nəsə dürüs ol. Bizgə digi yolunu göstərüşü kişi bulmagan deyim. Mən mündəy mümkinlik var. Məndə mümkinlik var. Mən işləb qara, digi işləb qara. Biz бала шакта үзебез ничектер мәктәпкә барабызмы, аны эшлибезме тиге. Хәтта үзеңә эш сайлау вакытында да гынымы тиге кая бакырыгә укырга керергә нәрсә булыйм икән, нәрсә эшлим икән дигәндә дә гын син үзең генә андайм, үзең генә торасың ул мәсьәлә белән син үзеңә уйларга кирәк. Ә монда бит менә шагыштырсам, мондагы тормыш белән мондагы балалар белән аларның мәктәптә үк инде төрле практикалары бар. Әмма алар берәр оешмага барып, сорап, сездә бер көн эшләп карасам яраймы? Сезнең эшегез белән танышсам яраймы дип аларга шундый мөмкинлекләре бар. Аннан соң алар мәктәптә үк берничә айга бүтән илгә китеп, бүтән тормыш, бүтән кешеләрне таныша алалар. Менә шундый мөмкинлекләр булмаган бездә, әйме? Шушы бик кызганыч.
Нишләргә киңәш берер идең үзеңнең менә 18 яшьлек чагыңа? Бүгеннән торып. Эй, 18 яшлык Шулпан, син булай эшләмәскәйди сиңа, менә булай эшләргә кирәк иде. Яки син канагатьме? Үзеңнең үткән юлыңны.
Мин канагат, әйе, мин канагат, мин ул вакытта университетка кергән чагым булган, немец телен өйрәнгән, немец теле укытучысы булып эшләмим мин бүгенге көндә, ләкин Алманиягә килеп, минем ирем белән танышып, монда тормыш кырырга кирәк булган.
Азатлык радиосы, татарча подкаст.
Без кызлар шундый шәп сөйләшеп утырабыз, ләкин бер теманы оныттык. Әлбәттә, безнең якын танышларга кагылмыйдыр, бәлки бардыр танышларыгыз бу гаиләдә көч куллану. Менә бу иң төп хукук калганнары беләсез, маушарга пишерәм, пишермим, ине җыям, җыймим. Бу шундый шүп, менә шушы авыррак тема белән чагыштырганда, шуңа күрә иң төп хукук ул менә шушыңа түзмәү, иреңме, гаиләдәге башка ир кешеме, хатын-кызмы тарафыннан ниндидер көч куллану булса, шушыңа түзмәскә өйрәтү, шушыны ярдәм сорый белергә өйрәтү, яңадан инде менә шушы кирәк булса ярдәм сорый белергә өйрәтү, ул безнең менә нәниләр буларак та, хатын-кызлар, активистлар буларак та, журналистлар буларак та төп бурычыбыз дип уйлыйм. Юкмы андый очракларыгызны ишеткәнегез, белгәннәрегез юкмы, һәм нинди ярдәм була ала андый хатын-кызларга?
Андый очраклар бар инде ул. Ул күп очракта хәтта кул күтәрү белән генә дә бәйле түгел. Ниндидер менә теге хатын-кызның бездә бит инде хатын-кыз 3 ел декретта утыра. Бакчага бирү мөмкинлек юк, яслеләр юк. Няни алу бала караучы табу шулай кыйбат, андый әйбергә мәсәлән шул безнең башка туганнар бик кырын карарга мөмкиннәр. Һәм хатын-кыз утыра бала белән, аның акчасы юк. Ир кеше шул акча бирмәенчә көненә 100 сум, көненә 50 сум анда ипигә, сөткә генә биреп, шундый ниндидер басым ясап, хатын-кызны бөтенәй битереп, ана шундый гаиләләрне беләм. Андый гаиләләрне беләм, ләкин алар да бер нинди теге ярдәм сорау дигән әйбер юк.
Ул андый хатын-кызлар үзләре генә каламы бу бәлә белән? Бу бәлә бит чыннан да.
Үзләре генә кала. Күп ишракта үзләре генә кала. Менә күп дигәндә ул WhatsApp-тагы кызларга, ниндидер аралашкан яки бер туганына сөйләргә мөмкин.
Менә мондый ишракларны кимету, әлбәттә бу минем шәһәр Русиядә генә түгел. Бу башка илләрдә дә булырга мөмкин. Шулпан, синең бармы андый танышларың Германиядә?
Андый танышларым юк, дөресен әйткәндә. Әмма ләкин андый хәлләр турында ишеткәнем бар инде. Дөресен әйткәндә, андый кешеләргә ничек ярдәм итәсең? Алар ярдәм сорарга да куркалардыр дим мин, чөнки әти-әниләрдәген булыша алмаслардыр дим мин.
Әйе, төп проблема менә монда шул. Ярдәм сорар кешең булмау. Кайбер әниләр дә шулай нитә бит әле. Ярар инде ирең белән яшә.
Кияүгә чыктыңмы? Менә тор инде.
Әйе, ул хат бездә татарда бар иш инде. Барган җиреңдә таш бул анда. Умерла так умерла ул урыста да.
Ага, дөрес, ул бик зур проблема. Әнисә әйтә, кил кызым, кайт минем яныма, кит аннан дисә, ул хатын кыз күпкә бәхетлерәк булыр иде. Азатлы
Менә беләсезме, без көлә-көлә башладык бу подкастны. Мен теге баламны, Шулпан, син әйттең дә, баланы бер яш тулгач яслигә бирдем дип мин көлгән идем бит, үзең өйдә торыпмы. Менә бу системадан килә. Ни өчен көнбатыш илләрендә хатын-кызлар бала 3 ай тулгач, 7 ай тулгач, менә Амстердамда мин беләм, 4 айдан ук яслигә биреп була. Анда аларны карыйлар, ул дәүләт яслилары, чөнки хатын-кыз эшен дәвам итсен, аның акчасы булсын. Гаиләләр таркалмый ул хатын-кыз эшкә чыкса. Киресенчә, гаиләләр ныграк була, ирләр дә җаваплылыкны күбрәк сизә, хатын-кыз да җаваплылыкны күбрәк сизә һәм күбрәк әйбергә өлгерә дә ул. Хатын-кыз бала тапкач бит инде башында аның процесслар була, ниндидер депрессиягә бирелә,
гормоннар,
аларны инкар итергә ярамый, бу чыннан да шулай. Һәм аңа тизрәк эшкә чыгу, ул менә бу психологик яктан тизрәк аякка басырга ярдәм итә. Шуларны җәмгыят аңлый көнбатышта. Шуңа күрә аларны куып чыгармыйлар эшкә. Алар чыннан да бу шулай яхшырак булуы исбатланган инде. Әйе.
Мен шушы сүзләрне ишеткәннән соң Қазанларның реакциясын уйлап утырам.
Менә Қазанларның реакциясы бик кызык булыр. Менә безнең бу подкастны ишеткән ханымнар, ирләр дә тыңлар дип өмет итәм, ирләргә сәлам. Тыңлагыз һәм реакциягезне җибәрегез әле. Бик кызык булыр безгә. Қоя җибәрсеннәр, Эльвира.
Безнең подкастны беренчедән Азатлык сайтында тыңларга мөмкин. Ул YouTube-та Азатлык аккаунтында бар, Instagram-да бар. Соңрак без башка платформаларга да чыгарга җыенабыз ала берсе. Һәм фикерләрегезне сез Азатлык сайтында калдыра аласыз, һәм анда безнең email язылган. Сез шунда җибәрә аласыз. Instagram-да рәхәтләнеп бу теманы шәйнәргә мөмкин.
Әйе, языгыз. Һәм бу теманы дәвам итәрбез. Бу 8 мартка гына сөйләшмик бу турыда. Без бу 8 март уңайыннан җыелдык мине әле бу, мин әле онытканмын да.
8 март буатыннан алсу.
Эльвира, сиңа чәчәк бирәләрме 8 мартка?
Мин чәчәк бирәләр.
Везет.
Чәчәк бирәләр әлегә.
Сиңа везет. Шулпан сиңа.
Мин аңа бик нитеп карыйм инде.
Мин үзем алып кайтам.
Эльвира, юк, алай итмә инде, бирсен дә.
Мин шуны уйлап куям, ничә сум тордым икән инде бу.
Ул акчага тагын, ул акча бар, әллә нәрсә эшли алмыйсың, булсын инде, ул чәчәк ярар.
Ярар, ул күңелле күтәрә. Мин шуннан да үземдә чәчәк аларга бик кыйнсынмыйм. Ул шундый күңелләрне
күтәрә. Чәчәк телибез икән, чәчәк бар алып кайтабыз, көтеп утырмагыз, кызлар. Барыгыз алып кайтыгыз.
Хатын-кызлар хукуклары турында сөйләшкәндә дә,
җәмгыяттан, ирләрдән айырып.
Дөрес, әйе, дөрес. Яратам синең белән яшәргә, Эльвира, чөнки мин фикерне башлый беләм, тәмамлый белмим. Хатын-кызлар хукуклары җәмгыяттан һәм ирләрдән һәм безнең туганнардан, гаиләләрдән айырып карау дөрес түгел.
Әйе.
Без җәмгыятьнең бер өлеше һәм хукуклар булсын өчен, һәм алар бозылмасын өчен бөтен җәмгыятьнең сәламәт булуы кирәк, сәламәт акыллы булуы кирәк һәм моңа бөтен кешенең тырышуы кирәктер дип уйлыйм.
Әйе.
Асыл бик матур һәм дөрес итеп әйттең.
О, рәхмәт. Бергә әйткәнгә шулай ул. Үзем генә әйтә алмасыйм.
Барыбыз да бәхетле булыйк. Рәхәт яшик. Бу Азатлыкның татарча подкасты иде. Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.